Dan slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su vesti dana. Brexit neće ugroziti proširenje, poručili lideri Evropske unije na samitu lidera Zapadnog Balkana u Parizu. Hrvatska dala zeleno svetlo otvaranje poglavlja 19. jula, izjavio Vučić. Ispunjeni uslovi Zagreba, kaže Kovač. Više hiljada ljudi na četvrtom protestu u Novom Sadu zbog smene na radioteleviziji Vojvodine. Mađarska od ponoći zaustavlja izbjeglice i migrante u zoni od 8 km na granici sa Srbijom i Hrvatskom. Novi bombaški napadi u Saudijskoj Arabiji, kod džamije u Medini, poginulo najmanje dvoje ljudi. Nasina sonda Juno ušla u orbitu Jupitera. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 31 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta je okupljenima na protestu povodom smena na RTV u Novom Sadu poručio reditelj Kokan Mladenović.
Za razliku od 90. godina, onima koji danas vladaju Srbijom, nema ko da se suprotstavi. Mi nemamo političku opoziciju.
Vi ste politička opozicija.
Može li nekadašnji direktor politike i kućni prijatelj bračnog para Milošević, Dragan Hadži Antić, biti putokaz ka otkrivanju nalogodavaca ubistva Slavka Ćuruvije, advokat Božo Prelević?
Nesumnjivo da se zna ko je naručilac toga. Nesumnjivo da se radi o supruzi predsjednika Miloševića. Samo za to ne postoji nijedan dokaz.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 5. jul. Predsjednik Francuske François Hollande, nemačka kancelarka Angela Merkel i šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini poručili su posle samita Evropska unija Zapadni Balkan u Parizu da britansko glasanje da izađe iz Unije neće uticati na dalje proširenje Evropske unije. Predsjednik Francuske François Hollande poručio je po završetku samita o Zapadnom Balkanu, čiji je domaćin bio Pariz, da se proces proširenja Evropske unije nastavlja. Držat ćemo svoju reč i nastavit ćemo da radimo na stabilnosti i sigurnosti na Balkanu, a zemljama regiona poručujemo da se proces proširenja nastavlja, poručio Hollande. On je na konferenciji za novinare istakao da su bila opravdana pitanja zemalja Zapadnog Balkana kako stvari stoje u vezi proširenja Unije posle referenduma u Velikoj Britaniji i kako će to uticati na te države.
Bilo je bitno naglasiti da odluka Velike Britanije ni na koji način neće uticati na angažovanje Evropske unije prema balkanskim zemljama u skladu sa uslovima koji su pred njih postavljeni.
Holland je istakao da je Evropska unija mirovni projekat, da su sve zemlje regiona iskusile građanski rat i šta su nacionalizam i ekstremizam, te da znaju ceniti mir. Nemačka kancelarka Angela Merkel također je istakla da perspektiva ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju ostaje nepromenjena posle odluke o Brexitu. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini istakla je da je na samitu u Parizu potvrđeno da će proces proširenja biti nastavljen.
Imali smo veoma važan samit sa svim liderima Zapadnog Balkana. Dolazi u specijalnom trenutku u kome je bilo veoma važno da Evropska unija iskaže potvrdu opredeljenosti da nastavi proces širenja. Sa svakom zemljom sarađujemo na dnevnom nivou kako bi se postigli koraci u pravcu evropske integracije. To je izuzetno važno za mir i stabilnost, ali također i za bezbednost građana Evrope.
U deklaraciji usvojenoj posle sastanka navodi se da su u kontekstu rezultata referenduma u Velikoj Britaniji učesnici sa Zapadnog Balkana jasno potvrdili da je njihova budućnost u Evropskoj uniji, objavila je Elisejska palata. U okviru samita lideri Zapadnog Balkana potpisali su sporazum o osnivanju kancelarije za saradnju mladih. Sporazum su potpisali premijeri Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Kancelarija za saradnju mladih, koja je osnovana po ugledu na sličnu kancelariju za saradnju mladih Francuske i Nemačke, imaće sedište u Tirani. Na samitu u Parizu Srbije je dobila zeleno svetlo za dalje nastavak eurointegracije. To su potvrdili evropski komesar za proširenje Johannes Hahn i šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz.
Bio sam u stalnom kontaktu sa Srbijom i Hrvatskom, ali je komesar Johannes Hahn igrao važnu ulogu u svemu tome. Sretan sam što je moglo biti nađeno rješenje.
Mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Parizu da će pristup na poglavlje 23 i 24 u pregovorima za članstvo Srbije u Evropskoj uniji biti otvorena 19. jula.
19. jula očekujemo konačno otvaranje poglavlja 23 i 24. Dobili smo čestitke od nemačke kancelarke Angela Merkel za to i ona je zamolila sve da na evropskom putu podrže Srbiju i da jedni druge podržavamo na evropskom putu.
Ministar inostranih poslova Hrvatske Miro Kovač izjavio je u Parizu da je pitanje oko otvaranja poglavlja 23 u pristupnim pregovorima Srbije blizu rešenja, kao i da je uveren da će poglavlja biti moguće otvoriti u julu.
Ja očekujem da ćemo ovih dana moći dogovoriti kada će biti organizirana međunarodna konferencija na kojoj bi se otvorila ova dva poglavlja 23 i 24 u pregovor između Europske unije i Srbije. Ono što je za sve nas važno je da smo sve svoje zabrinutosti u Hrvatskoj, sve svoje zahtjeve uspjeli obraditi u pregovaračku poziciju i mislim da će rješenje biti kvalitetno za sve nas u Europskoj uniji.
Upitan da li je dogovor sa Hrvatskom postignut zato što su ispunjeni njeni zahtjevi, Vučić je rekao da Srbija nije menjala stav i da je pozicija Beograda ista kao i pre. Velika Britanija prethodno je dala saglasnost za utvrđivanje zajedničke pregovaračke pozicije Evropske unije za otvaranje poglavlja sa Srbijom. Ministar pravde u tehničkoj vladi Nikola Selaković izjavio je da otvaranje poglavlja 23 i 24 Srbiji donosi mnogo rada, ali i veću izvjesnost. On je u izjavi za RTS rekao da u pregovaračku poziciju za otvaranje tih poglavlja nisu ugrađeni zahtjevi Hrvatske, koji, podsjećamo, uključuju punu saradnju sa Haškim sudom, ukidanje regionalne jurisdikcije za Srpski sud za ratne zločine i za garantovano mesto hrvatskoj manjini u parlamentu Srbije.
Ostajemo pri istom onom stavu pri kome smo ušli u čitav ovaj postupak otvaranja poglavlja. Kako su prihvatile naš akcioni plan sve države članice, uključujući Hrvatsku, bez bilo kakvih dodatnih zahtjeva sa strane, to tako i ostaje. Biće ispunjeni oni uslovi koji su stavljeni u akcioni plan. Ako me pitate da li su stavljeni ovi uslovi, nisu stavljeni ti uslovi. Srpski zakon ostaje isti kakav jeste i to je to.
Nikola Selaković, Aleksandar Vučić rekao je da na samitu Zapadni Balkan Evropska unija govori o problemima u regionu, ali da ne smatra da nesporazume u vezi sa obeležavanjem godišnjice genocida u Srebrenici treba tumačiti kao problem između Srbije i Bosne i Hercegovine. Na marginama samita održani su i bilateralni susreti. Vučić sastao se predsjednikom vlade Albanije Edijem Ramom i premijerom Slovenije Mirom Cerarom. Nakon sastanka sa Ramom, Vučić je rekao da će uskoro biti održan skup na kojem će učestvovati poslovni ljudi i političari iz dve zemlje, a u cilju bolje saradnje i poboljšanja odnosa Srbije i Albanije. Naglašen je značaj izgradnje autoputa Niš-Priština te jačanje aviolinije Beograd-Tirana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Novom Sadu još jedan skup građana protiv smjena na radioteleviziji Vojvodine. Odmah nakon aprilskih izbora u Srbiji, u kojima je Srpska napredna stranka preuzela vlast u pokrajini, počele su smjene urednika i više novinara tog medija, te ukidanje nekoliko informativnih emisija. Novi skup pratio je Norbert Činković.
Minutom tišine za nastradale u tragičnom napadu u kafiću u Žitištu kod Zrenjanina i za nastradalog prodavca povrća u Beogradu započeo je četvrti protest građana i dela zaposlenih na radioteleviziji Vojvodine. Oni su se okupili da ponove zahtev za smenu upravnog odbora pokrajinskog medijskog servisa nakon što je u toj medijskoj kući neposredno posle pokrajinskih izbora smenjeno više novinara i urednika. Učesnicima obratio se novinar Marko Jakovljev, koji je zatražio objašnjenje od rukovodstva RTV-a, zbog čega je 20 honorarnih saradnika protekle nedelje ostalo bez ugovora.
Mi želimo da znamo po kom kriterijumu je odlučeno da neko ostane, a neko da bude otpušten. Da li opet u pitanju negativna selekcija koja je dovela ovu državu do ovde desno? Da li će oni koji su pokazali talenat da gledaju u zemlju i smeju se ostati, a oni koji su pokazali hrabrost, to jest elementarnu osobinu koju mora da ima svaki novinar, da li će oni biti ponovo kažnjeni?
Na skupu je govorila i novinarka Margareta Tomo iz Subotice. Ona je u ime zaposlenih u mađarskim manjinskim listovima Het, Nap i Mađar So ukazala na to da se otkazi spremaju i u tim listovima, a ukida se i pravo novinara da se izjasne o glavnim i odgovornim urednicima tih medijskih kuća.
Još je alarmantnije što Mađar So u proteklom periodu nije produžio ugovor više svojih saradnika na određeno vreme i što, pozivajući se na reorganizaciju, preti otkazom i drugim novinarima koje je rukovodstvo okarakterisalo kao nepodobne.
Reditelj Koka Mladenović istakao je da su danas u Srbiji jedina prava opozicija građani koji se okupljaju širom Srbije da bi odbranili građanske principe.
Za razliku od 90. godina, onima koji danas vladaju Srbijom, nema ko da se suprotstavi. Mi nemamo političku opoziciju.
U Srbiji, dakle, nema političke opozicije. Vi ste politička opozicija.
Na koji način će ovi protesti doneti konkretan boljitak? Na koji način će
će naši zahtjevi biti ispunjeni, ostaje mera naše hrabrosti, ostaje mera naše volje. Ja se nadam da će imati dovoljno hrabrosti, dovoljno pameti i volje da u tome istrajemo.
Oko 1000 okupljenih protestanata prošetalo je centrom Novog Sada, usput su zatražili i odgovornost gradske vlasti koja se umešala u organizaciju kontramitinga u tom gradu. Skup je prošao bez incidenata. Nakon šetnje održan je koncert nekoliko muzičkih bendova. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Mandatar Aleksandar Vučić izjavio je da ga masovni protesti građana ne zanimaju. Imali smo izbore, imam svoj program, imamo planove. Narod je za to glasao i ostvarit ćemo te planove, rekao je Vučić za nemački Bild. Nakon što je glavna i odgovorna urednica politike Ljiljana Smajlović podnela ostavku, reagovao je kolegijum tog liste, ističući da je ona, boreći se za najviše principe novinarske profesije, istovremeno vodila iscrpljujuću bitku sa poslovodstvom kompanije za položaj redakcije. Ljiljana Smajlović je u tekstu ostavke navela da taj čin predstavlja protest protiv menadžmenta koji je sprečava u samostalnom rukovođenju redakcijom.
Pretpostavljam da direkcija ne bi zauzela neprijateljski kurs prema listu i glavnoj urednici da u tome nema podršku vlasnika. Nikome izvan redakcije nisam dozvolila da se meša u uređivačku politiku lista, ali ću prva priznati da stvarne uređivačke slobode nema tamo gdje je redakcija razvlašćena, a menadžment deluje bez kontrole. Želim da znate da niko s polja nije uticao na moju odluku. Kao predsjednica Udruženja novinara Srbije zalažem se za prava novinara u Srbiji i dostojanstvo naše profesije moram dosledno da branim i u politici.
Navela između ostalog Ljiljana Smajlović u tekstu ostavke. Suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije biće nastavljeno danas u specijalnom sudu u Beogradu sa slušanjem svedoka. Tekst za koji se smatra da je najavio ubistvo naručio je 99. godine tadašnji direktor politike Dragan Hadži Antić, naveo u svedočenju bivši urednik politike Ekspres u kojoj je objavljen napis. Može li bivši direktor državne medijske kuće i kućni prijatelj bračnog para Milošević biti putokaz ka otkrivanju nalogodavaca ubistva za koje su optuženi bivši rukovodioci službe državne bezbednosti u prilogu Dušana Komarčevića.
Đorđe Martić, nekadašnji glavni i odgovorni urednik politike Ekspres u kojoj je objavljen komentar Ćuruvija dočekao bombe, naveo je da je sa Draganom Hadži Antićem dogovoreno da se napiše tekst o onima koji podržavaju NATO bombardovanje. Prema Martićevim rečima, direktor politike je napomenuo da ne bi bilo loše da se podsjeti na činjenicu da je Ćuruvija tražio bombardovanje zemlje. Zastupnik porodice Ćuruvija Slobodan Ružić rekao je medijima da je jasna veza između ubistva Slavka Ćuruvije i medijske hajke koja je prethodila.
Mi imamo iz iskaza ranije iz istrage Hadži Dragana Antića da je on rekao da je on dao nalog da se piše taj tekst, a on je također u tom svom iskazu rekao da je prijatelj sa Mirenom Marković. Dakle, mislim da nije teško doneti zaključak kako je došlo do pisanja ovog teksta. Ovaj tekst je, kao što se nadam da je svima jasno, bio medijska priprema ubistva Slavka Ćuruvije.
Dragan Hadži Antić nije prisustvovao suđenju zbog zdravstvenih problema. U kratkoj telefonskoj izjavi rekao nam je da će sve što ima da kaže reći u svom svedočenju. Na suđenju je govorio i Miroslav Marković, autor spornog komentara u Politici Ekspres. Izjavio je da je Ćuruviju pomenuo kao ilustraciju, a da sa Mirjanom Marković nije imao nikakve kontakte. U tekstu Ćuruvija dočekao bombe, autor se poziva na izjavu supruge Slobodana Miloševića o tome da joj je vlasnik jednog beogradskog dnevnog lista rekao da podržava Sjedinjene Američke Države u njihovoj želji da bombarduju Srbiju i da će bombardovanje Srbe naučiti pameti.
Reč je da bome o Slavku Ćuruviji koji je preko svog lista Dnevni telegraf učinio zaista sve što je bilo potrebno kako bi se demokratskom zapadu, a i zabludilim Srbima, objasnilo kako treba da se dozovu pameti i okrenu se budućnosti koja je jasno na zapadu.
Advokat Božo Prelević smatra da je na sudu teško dokazati vezu između naručenog teksta i ubistva Ćuruvije.
Nesumnjivo da se zna ko je naručilac toga. Nesumnjivo da se radi o supruzi predsjednika Miloševića. Samo za to ne postoji nijedan dokaz. A to je sad pitanje da li je trebao da bude okrivljen Dragan Hadži Antić, pa onda da ovaj to kaže ili da to potvrdi kao svedok. A ja lično verujem da on to ne bi rekao ni kao svedok ni kao okrivljen.
Suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije počelo je aprila prošle godine, dakle deceniju i po posle ubistva, a do sada su ispitani pripadnici službe državne bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Brexit neće ugroziti proširenje, poručili lideri Evropske unije na samitu Zapadnog Balkana u Parizu. Hrvatska dala zeleno svetlo otvaranje poglavlja 19. jula, izjavio Vučić. Ispunjeni uslovi Zagreba, kaže Kovač. Mađarska od ponoći zaustavlja izbjeglice i migrante u zoni od 8 km na granici sa Srbijom i Hrvatskom. U nastavku emisije poslušajte, muslimanski vernici obeležavaju danas Bajram povodom kraja jednomesečnog ramazanskog posta.
S Bajramom je i posebna radost i veselje, ponaročito djeca se obraduju, tako i komšinska djeca dolaze i oni čestitaju Bajram Barčula ili Bajram Banka.
slobodnaevropa.org. Načelnica uprave za upravne poslove MUP-a Srbije Zorica Lončar-Kasalica pozvala je građane da tokom novog postupka legalizacije oružja predaju policiji oružje koje imaju u nelegalnom posjedu. Kako je saopšteno iz MUP-a, postupak legalizacije počeo je 1. jula i traje do 1. novembra.
Prilika legalizacije jeste da građani bez krivične odgovornosti i bez dokazivanja porekla oružja predaju svoje oružje policiji ili da zatraže da se izvrši legalizacija oružja, odnosno da se isto registruje. Ovom prilikom apelujemo na građane da iskoriste priliku koju je dalo Ministarstvo unutrašnjih poslova i raspisalo legalizaciju u trajanju od 4 mjeseca i da predaju svoje nelegalno oružje.
Opšta tolerancija na nasilje, nedovoljna efikasnost institucija, neadekvatna prevencija i veliki broj ilegalnog oružja neki su od razloga koji dovode do velikog broja ubistava čiji je koren u porodičnom nasilju. Koji su uzroci sve češćih tragičnih događaja, javnost se opet pita nakon što je samo tokom posljednjeg vikenda ubijeno 7 ljudi. Zoran Glavonjić.
Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra kaže za naš program da i dalje zabrinjava odnos institucija prema nasilnicima.
Preko 70% slučajeva budu uslovne osude za nasilje u porodici. Karakteristika da je u pitanju blaga kaznena politika. Dobiju niske kazne, dobiju novčane kazne ili tužilaštva idu na psihosocijalni tretman, što zapravo ne može biti nikad zamena za kaznu.
Posljednja tragedija koja je šokirala javnost, u kojoj se na osnovu izjava članova porodice žrtve sumnja da joj je prethodilo porodično nasilje, dogodila se u Žitištu kada je 38-godišnji muškarac, pretpostavlja se iz ljubomore, iz Kalašnjikova ubio suprugu koja se nedavno od njega razvela, iz te puške usmrtio još 4 ljudi i ranio 22 posjetilaca lokalnog kafića. Milan Škulić, profesor Beogradskog pravnog fakulteta, kaže da se, nažalost, ovakve situacije dešavaju svuda u svetu i da se često pogrešno smatra da se porodično pravni problemi rešavaju isključivo represijom i strogim kaznama.
U ovom slučaju će naravno kazna biti svakako stroga, znači znamo da za ta višestruka ubistva je moguća kazna i od 40 godina zatvora. To je opet još jedan dokaz da kazna politika nije blaga, ali kazna dolazi na kraju. Dakle, te stvari se moraju rješavati na preventivnom nivou. To je jedan složeniji društveni problem koji se mora rješavati ne samo aktivnostima pravosuđa, već i jedan problem društvene klime, dakle aktivnostima iz ove porodično pravne zaštite.
Posle ovog masakra Ministarstvo za rad i socijalna pitanja saopštilo je da žrtva Centru za socijalni rad u Žitištu nikada nije podnela prijavu za nasilje u porodici, kao i da bivšeg muža stručni radnici nisu percipirali kao nasilnika. Porodica se, kako su neki njeni članovi rekli, nije obraćala policiji, već se uzdala u socijalne radnike da će oni nekome prijaviti maltretiranje koje je trpela. Danijela Pešić smatra da bi ministarstvo moralo da proveri da li su stručni radnici tokom razvoda braka ispitivali da li je bilo nasilje u toj porodici.
Ono što sad možemo vidjeti u ovom slučaju koje se desi u Žitištu jeste tendencija ministarstava i odgovornik da zapravo apsolutno skinu svu odgovornost sa sebe. A zapravo to znači da neće da postupaju u situacijama nasilja ili da ne primenjuju liste rizika ili da nisu u dovoljnoj meri obučeni, odnosno da ne znaju kako da ispitaju da li nasilje postoji ili ne.
Čak 15 žena ove godine izgubilo je život u porodičnom nasilju u Srbiji. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost zatražilo je od policije da pojača kontrolu naoružanja u posjedu građana kako bi spriječila da se dogode nove tragedije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamunjić.
Novi teroristički napadi u Saudijskoj Arabiji u blizini džamije proroka Muhameda u Medini u eksploziji je prema nepotvrđenim podacima ubijeno najmanje 2 ljudi. Još jedan napad dogodio se u blizini džamije El Omran Šija u Katifi. Za sada nije poznato ko stoji za napada kod džamije u Katifi i Medini, koje je drugo sveto mesto u islamu nakon Meke i gdje je sahranjen prorok Muhamed. Mađarska od danas počinje da sprovodi kontrole u dubokoj zoni duž granice sa Srbijom i Hrvatskom kako bi migranti koji bi bili zaustavljeni u zoni širokoj 8 km od granice bili sprovedeni do najbliže tranzitne zone. Savjetnik mađarskog premijera za unutrašnju sigurnost Đorđi Bakondi naveo je da će istovremeno biti pojačane i pogranične kontrole. Desetine izbjeglih iz država Bliskog istoka sate uoči okončanja Ramazanskog posta i početka jednog od najvećih praznika Bajrama proveli su u parku kod Beogradske autobuske stanice. Jedni su tamo kako bi se raspitali o opcijama nastavka putovanja ka zemljama Evropske unije, drugi kako bi preuzeli obrok koji su pojeli sa zalaskom sunca kada je i prestao jednomesečni post. Sa njima je bio naš Milan Ešić.
Većina onih koji su se našli u parku čekali su u dva reda. Deljeni su obroci i odeća. Azer iz Pakistana dokopao se sendviča, konzervirane ribe, para čarapa i gumenih papuča koje podsećaju na klompe. Ovaj diplomac poslovnih studija 10 dana u Beogradu traži način da pređe zatvorenu mađarsku granicu.
Serbia have not my families.
Moja porodica nije u Srbiji, ona je u Pakistanu, tako da Ramazan nosim u srcu. Ali ovdje imam prijatelja, sa njima ću slaviti, otac, majka, brat i sestra su ostali u Pakistanu.
Nedaleko od Azorove grupe nekolicina mladića, inspirisana tekućim europskim prvenstvom u fudbalu, dodaju se loptom. Francuska je, saglasni su, glavni favorit takmičenja. Osmeh je i privid razonode, ubrzo je međutim zamenio duk uzdah kada su se posjetili svoje izbjegličke rute i porodica.
Trenutno imamo velikih problema sa mađarskom policijom. Činjenica je da ilegalno prelazimo, ali nas oni kada nas uhvate okrutno prebijaju i vraćaju u Srbiju.
Kaže nam 24-godišnji Afganistanac Rasih. Prisjetio se kako je nekada obeležavao Ramazanski Bajram sa svojom porodicom.
Prevelika je razlika. Kod kuće smo bili sa roditeljima i rođacima. Obilazili smo zajedno džamije. Ovde ne znam šta ćemo. Pokušat ćemo nekako da obeležimo, ali s obzirom na okolnosti, bit će teško.
Tu pored njega na zemlji sedi Etiopljanin Muhamed. Kao nevladin aktivista, kaže da je morao da izbjegne iz zemlje zbog progona tamošnjih vlasti.
Happy Ramadan for all my friends.
Srećan Ramazanski Bajram moje porodici i svim mojim prijateljima. U Beogradu sam i trenutno sam na sigurnom. Nadam se da će tako biti i u buduće. Na putu sam za Nemačku. Svima vam hvala puno.
Poručuje Muhamed. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Centralna bajramska molitva povodom Ramazanskog bajrama obavljena je jutros u Bajrakli džamiji u Beogradu. Bajram namaz, koji prethodi jednom od dva najveća islamska praznika, počinje 45 minuta nakon izlaska sunca. Na ovaj dan organizuju se svečanosti i razmenjuju pokloni. Kako se praznik proslavlja u Priboju, beleži Danica Gudurić u porodici Naze Hasanagić.
Svečano je da u porodici Naze Hasanagić, koja nam priča da prema islamskim običajima žene ne idu na Bajram namaz. One ostaju u kući i spremaju svečani ručak.
Pa za bajramski ručak spremamo sarma, punjena paprika, paradajz napunimo, tikviće, pa tako svega pomalo, pečenje, burek, kocato, baklavu, ružice, sutlijaš.
Vi živite u kući sa sinom, Muamerom.
Sinom Muamerom, s Najkom Aidom i tri unukam Arjan, Arsan, Berinđat.
Znači to se dece raduju?
Raduju se. Dece se daju pokloni.
Dobijamo svašta i slatkiše i pare.
Jel idete i vi da čestitete Bajram rodbine?
Da, idem.
Dobijate i tamo poklone?
Da. Pa neko da u novcu, a neko daje slatkiše. Tako.
Svi se obučemo lepo, sve treba novo da se kupi, da se obuče, ustane se rano. Muamer ode sa sinovima u džamiju na Bajram namaz. Mi ostanemo, pripremamo ručak, kad dođe svi ručamo, onda muškarci idu, obiđu mezar, obiđu komšije, malo rodbinu, muškarci idu prvi dan Bajrama, žene ne idu.
S Bajramom je i posebna je radost i veselje, ponaročito djeca se obraduju Ramazanski Bajram kad je prvo se djeca pitaju ko je od njih postio i on dobije najveću nagradu, tako i komšijska djeca dolaze i...
To su Bajramovci.
Ja? Bajramovci zvani, da. I oni čestitaju Bajram Barčula ili Bajram Banka.
Vi živite ovdje u multietničkoj sredini. Dolaze li vam komšije pravoslavci da čestitaju?
Da, dolaze. Pozivaju na telefon koji nije u mogućnosti da dođe. Častimo se našim slatkišima, baklavom. Poručio bi svima koji je u svađi da se pomire, da nisu nikakvim razmiricama. Jer inače vjera naša tako i propovijeda mir, da je ljubav, sloga. Tako želim i ja svim Bošnjacima i svim našim sugrađanima i druge vjere. U slozi i miru je najbolje i živjeti.
Ramazanski Bajram traje 3 dana. Vernici ga smatraju praznikom položenog ispita. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Muzički program 30. Budvanskog grada teatra otvorila je slovenačka transmedijska grupa Laibach, koja je u Starom gradu nastupila u okviru turneje Sound of Music. Izveli su numere u kojima su se još 2003. godine bavili problemom izbjeglica, deo programa sa kojim su nastupili u Severnoj Koreji, ali i muziku sa posljednjeg albuma na kojem govore o urušavanju Europe. Jasna Vukićević.
Mnogi u publici na budanskom koncertu nisu ni bili rođeni kada je Laibach 1980-ih šokirao tadašnji jugoslovenski establishment upotrebom nacističkih simbola i političkih govora u industrijskoj muzici. Ipak i ta mlada publika zove na bis članove grupe koji se kriju pod pseudonimima Eber, Saliđer, Keller i Dachauer. Posljednjih godina sa njima nastupa i pjevačica Mina Špiler.
Make some fucking noise!
Kada su u prošlo ljeto nastupili u Pjongjangu kao prvi inostrani bend koji je ikada svirao u Sjevernoj Koreji, postali su planetarno poznati. Dio tog programa izveli su i u Budvi, kao i noseće numere posljednjeg albuma Spektra u kojem govore o ekonomskom kolapsu Zapada, propasti Europe, zviždačima poput Edwarda Snowdena i Julian Assangea. Nakon nastupa razgovarali smo sa članom Laibacha Ivanom Novakom.
Danas kad je sve dozvoljeno, što je provokacija?
To je interesantno pitanje, jer dosta ljudi nam govore da više nismo provokativni, a još uvijek ih provocira možda najviše to da nismo provokativni kako oni misle da treba biti provokativan. Danas je možda najprovokativnija stvar ako si ono potpuno normalan, pošto je svet poludeo.
Shvatila sam da ćete sve ono što ste vidjeli, doživjeli u Pjongjangu predstaviti kroz film. Kakav je bio vaš doživljaj Pjongjanga?
Pjongjang je jedna interesantna, utopična struktura koja doduše funkcionira. Barem koliko smo mi vidjeli, to funkcionira. I jako je teško normalno to racionalno obrazložiti zašto je to tako, kako je, ali postoje dobri razlozi da je taj sistem takav kao što je i funkcionira. Ljudi su uglavnom, ono što smo mi vidjeli, izgledaju sretno, možda ne znaju šta se događa oko njih izvan granica, ali ako ih usporediš sa, recimo, sa, ne znam, ljudima u Europi, djeluje nam puno, puno bolje. Ili u Americi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Američka svemirska agencija NASA saopštila je da je ostvarila veliki uspjeh kada je njena sonda Juno uspješno ušla u orbitu Jupitera u sklopu misije za istraživanje porekla sunčevog sistema. U laboratoriji za mlazni pogon NASA u Pasadeni u Kaliforniji odjeknuo je aplauz i uzvici oduševljenja kada je u 23:53 po lokalnom vremenu sonda po planu ušla u orbitu najveće planete sunčevog sistema. Sonda Juno je lansirana pre 5 godina sa Floride i do sada je proputovala 2,7 milijardi kilometara. Ovim počinje 20-mesečna misija, tokom koje će se naučnici nadaju da će otkriti više o tome koliko vode ima na Jupiteru, kao i sastav njegovog jezgra, kako bi došli do podatka kako se ta planeta, kao i druge oko Zemlje, formirala pre više milijardi godina. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Brexit neće ugroziti proširenje, poručili lideri Evropske unije na samitu Zapadnog Balkana u Parizu. Hrvatska dala zeleno svetlo otvaranje poglavlja 19. jula, izjavio Vučić. Ispunjeni uslovi Zagreba, kaže Kovač. Više hiljada ljudi na četvrtom protestu u Novom Sadu zbog smena na radioteleviziji Vojvodine. Mađarska od ponoći zaustavlja izbjeglice i migrante u zoni oko granice sa Srbijom i Hrvatskom. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 31 stepen. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!